Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U Bratuncu obeležen dan stradanja Srba u Podrinju.
Dokle god smo sami, dokle god samo Srbi plaču nad svojim ranama i dokle god Srbi stoje nad svojim grobovima sami, ne možemo se nadati da će život zaista biti bolji i da ćemo moći već jednom da krenemo naprijed.
NATO rešen da pojača svoju odbranu uz nastojanje da očuva dijalog sa Moskvom, poručeno drugog dana samita u Varšavi. Posle najave da Evropska unija pokreće istragu zbog dumping cena čelika iz Srbije, analitičari ocenjuju da je Brisel sve nervozniji jer Kina preko Smedereva ulazi na evropsko tržište.
Tako da mi to previše liči na pokušaj političkog poravnavanja računa preko trećeg, nego na stvarno prodaju stacione.
Da li koristite mobilni telefon dok ste na ulici i ako koristite, da li ste svesni koliko to može da bude opasno?
Brankova ulica, na Zelenom vencu, znači gužva s obe strane. On trči kao sprinter i priča na telefon.
Rizično je i vrlo, vrlo često, vidim da niko ne kažnjava to ništa.
Asmir Kolašinac plasirao se u finale evropskog prvenstva u Amsterdamu u bacanju kugle. Na kvalifikacionom turniru za plasman na olimpijske igre košarkaši Srbije večeras u finalu protiv Portorika. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 33, u Beogradu 30 stepeni, narednih dana sve toplije. Polaganjem venaca na spomen krstu i parastosom na gradskom groblju u Bratuncu je obeležen dan stradanja Srba u Podrinju. Parastos sa žrtvama služio je vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom sa sveštenicima, a vence na spomen krstu položili su predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin, predstavnici udruženja boraca, porodice nastradalih i drugi. Iz Bratunca se javlja Jelena Božović.
U opštinama Bratunac i Srebrenica i na širem području srednjeg Podrinja u toku rata od 1992. do 1995. godine stradalo 3267 civila i vojnika. Na današnji dan, recimo 1992. samo u selu Zalazi ubijeno je 68 civila i vojnika, 22 zarobljeno. Za polovinu njih još uvek se ne zna gde su im zemni ostaci.
Nije imao puni 18 godina, otišao u vojsku jugoslovensku, služio na bugarskoj granici u Pirotu i vratio se 17. maja 1992. i poginuo u Sandićima nakon 7 dana, nikad kosti nismo našli.
Mnoga sela ostala su bez svojih meštana, mnogo toga je uništeno. Te i naredne godine stradala su i sela Bjelovac, Sase, Skelani i Biljač. Pomeni parastos svim žrtvama služeni su na vojničkom groblju u Bratuncu, a cveće i vence na spomen krst položile su mnogobrojne delegacije, predstavnici boračkih organizacija, udruženja nestalih. Iako su bili pozvani i ovoga puta ovom skupu nisu prisustvovali visoki zvaničnici Bosne i Hercegovine i predstavnici međunarodne zajednice. Evo šta su nam rekli predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Niko ne pravda ogromni zločin koji se desio u Srebrenici, ali je ono što boli to je što se samo na međunarodnom planu samo favorizuje ta stradanje i taj zločin, a zaboravlja se recimo sva ova stradanja Srba na ovim prostorima i do sada niko nije odgovarao za ovo što se ovde desilo. A danas ste mogli da budete svjedoci činjenice da niko od strane međunarodnih predstavnika, diplomatskih službenika i KOR-a nije prisustvovao današnjem ovom događaju.
Iako su predstavnici srpskog naroda i predstavnici države Srbije pokazali da im je stalo i do drugih naroda, i do drugih žrtava, i do tuđih rana i tuđe muke, i da su je prihvatili i razumeli kao svoju. Svake godine ostanemo sami na ovim grobovima, a dokle god smo sami, dokle god samo Srbi plaču nad svojim ranama i dokle god Srbi stoje nad svojim grobovima sami, ne možemo se nadati da će život zaista biti bolji i da ćemo moći već jednom da krenemo naprijed.
Za sva ta zlodela pred sudom u Hagu procesuiran je jedino komandant muslimanskih snaga Srebrenice Naser Orić. Osuđen je na 2 godine, ali je potom oslobođen. Učesnici ovog skupa pozvali su da se žrtve ne zaborave i podsjetili da pred pravosudnim organima Bosne i Hercegovine ni 24 godine posle tih zlodela niko nije osuđen.
Predsedniku privremenog organa opštine Podujevo Obrenu Anđelkoviću određen je istražni pritvor od 48 sati i nalazi se u zatvoru u Lipljanu. Odbrana Anđelkovića navodi da policija na Merdaru kaže da se privedenom Anđelkoviću na teret stavlja rad u paralelnim institucijama, zbog čega su mu oduzeli dokumentaciju. Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahteva od Prištine hitno oslobađanje Anđelkovića i ocenjuje da je on priveden bez ikakvog pravnog osnova i akta policijske samovolje.
Ministar Aleksandar Vulin očekuje da će premijer Aleksandar Vučić uskoro sazvati biro za koordinaciju službi bezbednosti zbog situacije sa migrantima i dodao da je već izdat nalog svim službama da se pripremaju za moguće promene. Vulin je izjavio da je situacija bolja nego prošlog leta, ali da Srbija mora da bude spremna i da se ponaša u skladu sa politikom koju primenjuju druge zemlje na migrantskoj ruti.
Makedonska policija je uhapsila 4 bivša pripadnika ekstremističke organizacije Islamska država, za trojicom se još traga. Kako je saopštilo tužilaštvo, u akciji koja je jutros provedena, 3 bivša pripadnika Islamske države su uhapšena u Skoplju, a jedan u Tetovu. Makedonsko tužilaštvo ih je pritvorilo kao sumnjičene za krivično delo terorističkog organizovanja. NATO će nastaviti da obučava i pomaže oružanim snagama i policiji u Afganistanu, ali se misija neće pretvoriti u borbenu, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Drugog završnog dana samita NATO-a u Varšavi i predstavnici Saveza sastaće se i sa delegacijom Ukrajine. Jens Stoltenberg je poručio da je NATO rešen da pojača svoju odbranu uz nastojanje da očuva dijalog sa Moskvom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Šefovi država i vlada članica NATO-a obavezali su se na nastavak misije Odlučna podrška, s tim da će na kraju sledeće godine ponovo razmotriti situaciju. Državnom vrhu Afganistana su ipak obećali da će do 2020. finansirati razvoj oružanih snaga, kako bi potpuno preuzele odgovornost za teritoriju svoje zemlje i uspešno se nosile s teroristima, naglašava generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
Afganistan napreduje i taj napredak mora da se nastavi, naročito u borbi protiv korupcije i poštovanju ljudskih prava. Bezbednosni izazovi su brojni. Prioriteti naše saradnje su stabilnost i izbjegavanje tragičnih grešaka, kakva je bila napad na bolnicu Lekara bez granica. Ali naša poruka je jasna. Afganistan neće ostati sam.
Nastavak misije snažno je podržao američki predsjednik Barack Obama, koji je najavio da će zadržati više od 8000 američkih vojnika u Afganistanu, umjesto da smanji njihov broj na 5500, kako je ranije planirao. Pored podrške saveznicima širom sveta, kao tema samita nametnuo se i odnos sa Rusijom. Uprkos odluci o razmeštanju NATO trupa u Poljskoj i na Baltiku, Jens Stoltenberg poručuje da Moskva ne vidi kao direktnu pretnju.
Rusija nije strateški partner NATO-a, ali taj vojni savez nije ni u hladnom ratu sa tom zemljom. Trenutna situacija u svetu je drugačija od svega što smo do sada iskusili. Rešeni smo da pojačamo svoju odbranu, ali ćemo nastojati da očuvamo dijalog sa Moskvom.
Na završetku samita u Varšavi, ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević učestvovaće na sastanku posvećenom saradnji NATO-a i partnerskih zemalja.
Ruske vlasti su saopštile da su proterale dvojicu američkih diplomata kao odgovor na to što je zvanični Vašington proterao 2 ruska zvaničnika zbog navodnog napada ruskog policajca na američkog diplomata u junu u Moskvi. Američke diplomate su proglašene nepoželjnim zbog aktivnosti koje nisu u skladu sa njihovim statusom, saopštio je zamenik ruskog šefa diplomatije.
U Sjedinjenim američkim državama se nastavlja istraga posle ubistva petorice policajaca u Dallasu. Policija je saopštila da su u kući napadača Majka Javiera Johnsona nađeni eksploziv za pravljenje bombi, panciri, municija i puške. Prema rečima gradonačelnika Dallasa, Johnson nije imao pomagače. I tokom protekle noći više hiljada ljudi protestovalo je na ulicama američkih gradova zbog ubistva dvojice Afroamerikanaca. Nije bilo sukoba sa snagama reda osim na kratku u Njujorku, gde je policija uhapsila više demonstranata i dvojicu novinara, dok je u Phoenixu upotrebila biber sprej. Noćas su najviše zgrade u centru Dallasa bile obojene u plavo u znak sećanja na ubijene policajce. U sedištu policije održana je komemoracija.
Kina je počela vojne vežbe na južnom kineskom moru, javili su kineski državni mediji. Kina vojne vežbe izvodi uoči odluke koju stalni arbitražni sud u Hagu treba utorak da donese u teritorijalnom sporu između Filipina i Kine. Pela Daily naglašava međutim da je reč o rutinskim vežbama koje nemaju veze sa predstojećom sudskom odlukom.
Britanska vlada saopštila je da neće biti novog referenduma o članstvu u Evropskoj uniji, odgovorivši tako na peticiju više od 4 miliona građana koji su tražili ponovno glasanje. Vlada je svakom potpisniku peticije poslala mail sa odgovorom. U peticiji je zatraženo da vlada uvede pravilo po kojem referendum treba da se ponovi ako je broj glasova za ili protiv manji od 60% ukupnog broja glasova, a odziv glasača manji od 75% ukupno upisanih.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Zvanični Brisel pokrenuo je istragu protiv Srbije zbog dumping cena čelika. Slučajno ili ne, to se dogodilo samo nekoliko dana nakon što je kineski Hestil preuzeo Železaru Smederevo, piše Politika. Sagovornici Radio Beograda 1 tvrde da Evropska komisija ne može direktno da kontroliše poslovanje Kineza u Železari, ali preko sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju može isplatu državne pomoći čeličani. Međutim, ovo što se sada dešava je, kažu, čista politička priča i strah od ulaska Kineza na evropsko tržište. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Na sajtu Evropske komisije piše da je pokrenuta antidumping procedura za čelik koji je u Evropsku uniju stizao iz Brazila, Irana, Rusije, Ukrajine i Srbije. Na osnovu žalbe evropskih proizvođača, istraga se odnosi na period od 1. jula 2015. do 30. juna ove godine, kada je na čelu Smederevske železare bio HPK Inženjering i Peter Kamaraš. On je za Politiku rekao da srpski čelik nije prodavan ispod cene. Profesor međunarodnog prava i predstavnik Centra za pravo Evropske unije Radovan Vukadinović smatra da iz Brisela sada stižu spoticanja zbog ulaska kineskog Hestila u Železaru. Iako Srbija ima obaveze prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, formalno pravno Evropska komisija ne može da kontroliše poslovanje Železare Smederevo.
Ako Evropska komisija sumnja da je u pitanju prodaje ispod cene koštanja, je da su postane dozvoljene državne subvencije, zna se postupak dokazivanja je često dugotrajan i najčešće i neizvestan. Međutim, spre bih rekao da je to jedna nelojalna težnja subjekata iz Evropske unije, proizvođača čelika, da na ovaj način spreče posredni dolazak kineskih partnera na evropsko tržište, pa makar to bilo i preko Smederevske železare. Tako da mi to previše liči na pokušaj političkog poravnavanja računa preko trećeg, nego na stvarno prodaju ispod cene.
Član nadzornog odbora Železare Bojan Bojković rekao nam je da ne želi da komentariše istragu o navodnoj prodaji čelika ispod cene na evropskom tržištu.
To je zaista jedno političko pitanje na koje bi trebalo da odgovori Ministarstvo privrede, naravno vlada Republike Srbije, s obzirom da oni rukovode čelnim procesom.
Rukovodilac Centra za studije Azije na Fakultetu političkih nauka profesor Dragana Mitrović tvrdi da kinesko nastojanje da od Smederevske železare napravi najkonkurentniju evropsku čeličanu i tekako brine Veliku Britaniju, Nemačku, Italiju, Belgiju i mnoge druge zemlje.
Budući da su kineski proizvođači već preobremnom ponudom načinili da, kako oni misle, nelojalnu konkurenciju njihovim proizvođačima i već ih doveli do ruba propasti. Tako da se sada zaista boje da nova železara u Smederevu potpomognuta, dakle kao deo sistema Hestila, bude još jedan izuzetno jak konkurent koji će dokrajčiti ovu stratešku granu u njihovim zemljama.
Najveća žrtva prevelike ponude jeftinog čelika iz Kine za sada je britanska kompanija Tata Steel, u kojoj bez posla ostaje 15.000 ljudi. Za ulazak kineskog Hestila u srpsku železaru nikada zvanično nije stiglo zeleno svetlo iz Brisela, iako je bilo najava da Srbiji treba odobrenje Evropske unije za tu prodaju, ali se pominja uslov, opet nezvanično, da iz Smedereva isključivo na evropsko tržište mora da ide srpski čelik, a ne jeftini kineski.
Rok za izjašnjavanje radnika kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija za dobrovoljan odlazak iz firme uz odgovarajući socijalni program istekao je u ponoć. Očekuje se da će u ponedeljak biti objavljena zvanična informacija o broju zaposlenih koji su prihvatili ponuđeni paket za odlazak iz kragujevačke fabrike automobila. Izmene zakona o rokovima plaćanja donete prošle godine ograničile su isplatu novca dobavljačima na 60 dana. Ranije su veliki trgovinski lanci prednjačili u kašnjenju i dovodili u pitanje opstanak proizvođača. Novac za prodatu robu privrednici su čekali i duže od pola godine. Sada kasne samo male trgovine jer i dalje nemaju dovoljno obrtnog kapitala. Opširnije Sandra Cvijanović.
Proizvodi kompanije Mleko Produkt nalaze se na rafovima velikih trgovinskih lanaca. Pre usvajanja zakona ta firma nije uspevala da naplati potraživanja i po 4 meseca. Sada je situacija sasvim drugačija. I kada se dese, kašnjenja su samo nekoliko dana, kaže direktor Mleko Produkta Živanko Radovančev.
Priča je znatno bolja nego pre 4-5 godina kad smo reagovali da maltene mi finansiramo aktivnost klijenata. Smanjuje se broj klijenata, naravno kad imamo krupnije i značajnije klijente, onda verovatno da smo i mi njima značajni, a ne jednostrano.
Iskustva mlekare Kačarević su drugačija. Kako bi izbjegli probleme koji su zadesili druge proizvođače, oni nisu želili da posluju sa velikim trgovinskim lancima. Vlasnik te firme, Budimir Kačarević, objašnjava da od muka ipak nisu pobegli, glavobolju im zadaju mali kupci.
Po dobijanju robe brzo je prodaju, ali upotrebe te pare za izmirivanje svojih drugih obaveza. Samim tim lančano nam se prenosi na izmirivanje naših obaveza. Ja imam prividnu likvidnost, imam pare realizovano i čak izmirena obaveza prema državi, plaćem PDV na prodatu robu, a novac mi naplaćen. Onda odemo u banku, uzmemo kredit i banci dajemo kamatu da bi izmirivali svoje obaveze.
Veliki, za razliku od malih kupaca, mogu da poštuju rokove plaćanja jer imaju veći obrtni kapital, smatra Dragoljub Rajić iz mreže za poslovnu podršku.
Veliki jednostavno imaju mnogo više novca, a i kreditno su daleko sposobniji, pa i ako treba da uzeme novac eventualno od neke banke, dobijaju ga sa manjom kamatom i pod boljim uslovima, dok naravno oni manje i srednje trgovine nemaju te mogućnosti i onda naravno ko strada? Stradaju njihovi dobavljači koji puno čekaju na novac.
Za nepoštovanje zakonskog roka predviđeni su i penali. Rajić ukazuje na to da penale na kraju plate kupci kroz cenu proizvoda.
U kompaniji Imlek, koja je sa oko 4000 kooperanata najveći otkupljivač mleka u Srbiji, zadovoljni su što su u početku meseca produženi prelevmani, odnosno uvozne takse na mleko. Obećavaju da će poštovati dogovor o obračunju otkupnih cena mleka, koje, kako ističu, zavise pre svega od kretanja na evropskom tržištu. Direktor operacija, odnosno drugi čovek Imleka, Darko Samadžija, u razgovoru sa našom Davorkom Tešić, sugerisao je farmerima da učine sve da podignu produktivnost, a njegova kompanija će se, kaže, i u buduće ponašati odgovorno.
To znači da će Imlek da uradi sve, da zaštiti domaće farmere, da otkupi količine koje ti domaći farmeri predaju nama, na kraju krajeva i da plaća mleko, što radimo već proteklih godina i po dana, više nego što je to cijena u Evropskoj uniji. Naravno, za sve postoji granica, a vođena je nečim što se zove definisan način obračuna i kalkulacije cijene otkupa sirovog mlijeka. Njen osnovni i glavni element jeste tržišna prilika i kretanje te cijene na evropskom tržištu.
Šta možemo očekivati u narednom periodu u vezi baš sa tim cenama?
Možemo očekivati otprilike isto ono što i do sada, a to je poštovanje dogovora i načina kako se sama cijena obračunava. Ljudi znaju za onu famoznu i poznatu dogovorenu formulu i kalkulaciju koja uvažava kretanje cijene na evropskom tržištu, na kraju kraja uvažava i kurs. I to je princip po kome se funkcionišaju tih posljednjih 6-7 godina. Smatramo da je on apsolutno fair, smatramo da treba da nastavimo s takvim principom. Glavni kriterijum koji će definisati kretanje cijene mlijeka u plus i minus jeste svakako kretanje cijene sirovog mlijeka na tržištu Europske unije.
Da li će te cijene ići otkupne na niže?
Ja kad bi to znao, vjerovatno bi igrao u lutriju. Činjenica da je cijena u Europi dostigla istorijski minimum, znači u posljednjih 50 godina nikada cijena nije bila sirovog mlijeka u Europi na ovom nivou. Mi smo mislili i nadali se da taj trend, taj agresivni trend pada koji je zabilježen u posljednjih godina i pol dana će da se zaustavi. On se nije zaustavio ni do današnjeg dana.
Kako ćete vi u toj situaciji da se postavite? Kakva vi rješenja imate, pošto može da se desi da u budućnosti ipak srpsko tržište bude preplavljeno tim mlekom iz Evropske unije?
Čarobno rješenje i čarobni štapić ne postaje. Ono što farmeri treba da urade i ono što će Imleka i ostali prerađivači, siguran sam da im pomognu, jeste da se pripreme i da podignu svoju efikasnost i smanje svoje troškove. Imlek će s druge strane da uradi sve što je u njegovoj moći, da tu cijenu držimo na najvišem mogućem nivou, koja na kraju krajeva održava proizvođače primarne sposobnim da nastave proizvodnju, a s druge strane održava Imlek u nekakvoj tržišnoj kondiciji. Ja sugerišem da farmeri koji su dobro organizovani, da urade sve što mogu, većinu stvari jesu već uradili, da se optimizuju do onog nivoa koji ih stvarno vodi u minimalan nivo troškova, da jednostavno svi skupa stisnemo zube, preguramo ovaj težak period, jer bolje vreme definitivno mora doći.
Ceo razgovor sa drugim čovekom Imleka, kao i druge priče u vezi sa poljoprivredom, možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta.
Predsednik opštine Inđija Vladimir Gak naložio da se zaustavi neovlašćeno korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta i u skladu sa tim počelo je skidanje useva sa spornih parcela. Posle formiranja komisije i obilaska nelegalno obrađenog zemljišta u svom ataru, opštinari su iznajmili kombajn i danas počeli šetvu pšenice na spornim njivama, prenosi televizije Šid. Usev se trenutno skida sa površine od preko 120 hektara, a nadležni treba da utvrde kolike su tačno površine koje se koriste bez pravnog osnova. Prema Gakovim rečima, ovo je samo prvi korak ka uspostavljanju reda u toj oblasti.
Slušate novosti dana. Nezavisno udruženje novinara Vojvodine saopštilo je da je Slobodana Režina Osnovnom sudu u Novom Sadu podneo tužbu protiv radiotelevizije Vojvodine zbog, kako se navodi, nezakonite smene sa mesta programskog direktora te medijske kuće. U tužbi se zahteva poništenje nezakonite smene i poništenje aneksa ugovora o radu kojim je Režina premeštena na drugo radno mesto, odnosno zahteva se njegov povratak na mesto direktora programa RTV-a, piše u saopštenju. Udruženje novinara Srbije pokrenulo je peticiju Sačuvajmo politiku u kojem se podržava inicijativa da taj dnevni list bude proglašen javnim dobrom i da glavna i odgovorna urednica Ljiljana Smajlović povuče ostavku. U peticiji se traži da politika bude zaštićena od vlasničkog uticaja i da redakcija ima punu autonomiju i nezavisnost uređivanja. UNS smatra da je neophodno da se donese zakon o politici koji bi propisao obavezu lista da se izdržava na tržištu od svojih čitalaca, od dobrovoljnih priloga, sopstvenih prihoda i bez dotacija države. Drugi vikend u julu donosi prvi veći talas turista koji će već sa prvim popodnevnim satima krenuti ka svojim destinacijama i letovalištima, pa je danas moguće i duže zadržavanje na graničnim prelazima i naplatnim rampama. Iz Automoto Saveza Srbije, Nevena Damjanović.
Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na putevima prvog i drugog prioriteta koji vode ka Crnoj Gori, tako i na autoputevima koji iz pravca Mađarske i Hrvatske vode ka Makedoniji i ka Bugarskoj, što je i uzrok dužeg zadržavanja na graničnim prelazima i na naplatnim rampama. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Hrvatske, a na ulazu u našu zemlju, pri čemu su sa hrvatske strane kolone duge više kilometara, a zadržavanja na našem graničnom prelazu su oko 30 minuta. Na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom pojačan intenzitet saobraćaja na ulazu u Srbiju, a zadržavanja su trenutno 60 minuta. Pojačan saobraćaj na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom, kao i na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom, ali su zadržavanja do 30 minuta. Podsećamo da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima promenljivo, pa može doći do dužih kolona i do većeg zadržavanja, zato preporučujemo korišćenje manje frekventnih graničnih prelaza sa Hrvatskom Šid, Sot, Ilok, Bogojevo, a sa Mađarskom Kelebiju, dok je radno vreme graničnog prelaza Horgoš 2, Bački Vinograd i Bajmok i Đala od 7 do 19 časova.
Poslednjih godina sve više ljudi koji hodaju zagledani u mobilni telefon i sudaraju se sa stubovima, parkiranim vozilima ili drugim prolaznicima. Za takve ljude u svetu već postoji izraz smartphone zombiji, odnosno pešaci koji hodaju polako i ne obraćaju pažnju na okruženje, jer su fokusirani na kucanje poruka, proveravanje društvenih mreža, lajkovanje i šerovanje. Koliko god takvo ponašanje ponekad izgledalo komično, ono postaje ozbiljna pretnja, jer su nepažljivi pešaci sve češći uzrok saobraćajnih nesreće. Naime, vidno polje onoga ko koristi telefon dok pešači je znatno suženije. Procenjuje se da iznosi samo 5% vidnog polja običnog pešaka. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Vozači nemaju dilemu. Svi s kojima smo razgovarali smatraju da je mobilni telefon na ulici izuzetno opasan.
Brankova ulica, na Zelenom vencu, znači gužva s obe strane. On trči kao sprinter i priča na telefon.
A moramo mi njih vozači da pazimo, inače su gotovi.
Ne pogleda uopšte da mu dolazi neko.
Rizično je i vrlo, vrlo često, a vidim da niko ne kažnjava to ništa.
Psiholog Nebojša Jovanović objašnjava da je sve više zavisnika od mobilnih telefona, koji dovode do poremećaja pažnje.
Ljudi dolaze na skupove, da nešto slušaju.
slušaju, a opet ne mogu da izdrže da pogledaju šta ima, da li ih je neko lajkovo, šerovo ili ne znam šta uradio, jer i to sve više u stvari kod sve većeg broja ljudi postaje zavisnost, a kad se čovjek mentalno uključi u toj meri, on se onda isključi iz sredine u kojoj je pažnja ne može da bude usmjerena na mnogo stvari ili na više stvari u isto vreme.
Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije demantuje tvrdnje da ta služba ne kažnjava pešake zbog korišćenja mobilnih telefona.
U toku 2015. godine otkriveno je 1060 ovakvih prekršaja, što je za čak oko 50% više u odnosu na 2014. godinu, dok je u prvih 5 mjeseci 2016. godine otkriveno 425 ovih prekršaja, što je na približno istom nivou u odnosu na isti period prošle godine. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u fiksnom iznosu od 3000 dinara.
Po sadašnjem zakonu o bezbednosti saobraćaja, pešaci ne samo što ne smeju da koriste mobilne telefone, već su obavezni da provere da li ima kola pre nego što pređu ulicu. Ranijih godina policija jeste više tolerisala kada pešaci krše propise, ali sada se od njih očekuje odgovornije ponašanje kako ne bi ugrožavali ni sebe ni druge.
Druge večeri Exita bilo je još više posetilaca nego prve, koja je sa 44.000 ljudi bila rekordna kada je reč o otvaranju festivala. Nastupili su George Clinton, David Guetta, Ritam Nereda, Bad Copy i još nekoliko desetina izvođača na više od 20 bina. I danas publiku očekuje dobra zabava i bogat muzički program. Iz Novog Sada se javlja Relja Trajković.
Trećeg dana festivala publika može očekivati malo žešći zvuk. Nastupit će između ostalih engleski punkeri grupa Cox Sparer kao i metal band Paradise Lost. Na glavnoj bini sviraće Koja i Disciplina Kičme, ali još neka interesantna imena, kaže Danijela Piperčević iz službe za odnose sa medijima.
Uživat ćemo uz Devak Fist, rock band, jedan od najboljih mladih rock bendova, također proglašen za jedni od najboljih bendova kada su u pitanju live nastupi. Pored Devak Fist imat ćemo prilike da slušamo i Tina Riven.
Sinoć je kralj funka George Clinton sa svojim bendom Parliament Funkadelic prodrmao publiku i zagrejao posetioce za zvezdu večeri Davida Guettu, koji je priredio neverovatan audiovizualni spektakl sa sve laserima i vatrometom. Ljudi su bili oduševljeni.
A prva liga, samo gruva.
Ovaj Exit je bolji ove godine zbog izvođača mnogih. Bukvalno sve dane ima svako novi i sve znamo.
Kroz ok, ono odlično. Kuliranje, zezanje.
Jedno čekam i sledeći Exit, ako se ovaj nije završio.
Bruka, matori. Bruka.
Saopštena je i vest da će se od sljedeće godine Exit održavati i na Hrvatskom primorju u Umagu. Čujemo tim povodom direktora festivala Dušana Kovačevića.
Postoje već decenijske veze između Istre i Vojvodine i postoji jedna zaista kvalitetna saradnja u ekonomskom, kulturološkom i drugim pravcima i ovo će da bude jedna kruna te saradnje. O svim detaljima festivala će više biti reći u septembru, ali ono što mogu da najavim je da je festival planiran za početak letnje sezone, znači negde krajem maja, početkom juna meseca.
A dok čekamo večerašnju svirku, osvrnimo se još jednom na jučerašnji koncert Parliament Funkadelica.
Muzika Georgea Clintona u prilogu našeg Relje Trajkovića, a u Beogradu je u toku manifestacija Manakovo kulturno leto. Detaljnije o tome Vladimir Đudović.
Strma padina Sava Male, Uga ulica, Gavrila Principa i Kraljevića Marka. Od ovog leta u novom sjaju stoji jedna od najstarijih predstavničkih kuća, sagrađena oko 1830. godine na starom drumu koji je povezivao varoš Kapiju i kvart Sava Mala. Jedan od vlasnika kuće bio je i cincarski doseljenik iz Makedonije, Manak Mihajlović, po kome kuća nosi ime i dan danas. U obnovljenom zdanju i u dvorištu Manakove kuće traju koncerti, pozorišne predstave, filmske projekcije, poetske večeri i monodrame, ali i specijalni pa i neobični programi, kaže jedan od organizatora kulturnog leta Predrag Milojević.
Još jedna jako važna stvar za mlađu publiku, pošto ove godine program koncipiran da za sve baš generacije ima zanimljivih i muzičkih i pozorišnih i drugih ukusa. Reč je o triju, Naš način, koji na akustičnim instrumentima, uključujući harmoniku, sviraju urbane, beogradske rock pesme, pa možete samo zamisliti kako Katarina Velika zvuči na harmoniji.
Manakovo kulturno leto traje do 23. jula. Programi se odvijaju po zalasku sunca četvrtkom, petkom i subotom, a zahvaljujući Etnografskom muzeju kojem je povereno čuvanje Manakove kuće, ulazak je slobodan.
Sport. Srpski atletičar Rasmir Kolašinac plasirao se u finale Evropskog prvenstva u Amsterdamu u bacanju kugle. U kvalifikacijama je zauzeo 8. mesto, a finale je na programu sutra od 17:30. Na kvalifikacijonom turniru za plasman na olimpijske igre u Riju, košarkaši Srbije u finalu igraju protiv Portorika. Utakmica počinje u 21:00, a prenosi je prvi program naše televizije.
Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Svetske košarkaške federacije Patrikom Baumanom, sa kojim je razgovarao o razvoju sporta u Srbiji. Bauman je pohvalio napore koje vlada ulaže u organizaciju najvećih svetskih takmičenja u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i pružanju velike podrške Košarkaškom savezu Srbije i celokupnom sportu. Premijer Vučić je istakao spremnost Srbije da bude domaćin velikih takmičenja i uverio predstavnike FIBE da Srbija može da ponudi najbolje uslove za njihovu organizaciju.
U toku je žensko finale Wimbledona, za titulu se bore Amerikanka Serena Williams i Nemica Angelika Kerber. Amerikanka vodi u prvom setu. Opširnije o sportu posle novosti dana. Sada jedna reklama, pa prognoza vremena.
Formalno sam drug, ali bih u duši voleo da sam gospodin. O ličnim, partijskim i još po nekim dilemama za sedmicu govori istoričar i potpredsednik SPS-a Predrag Marković. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Beogradu trenutno 29 stepeni, u Novom Sadu 30, u Nišu 32. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 19, najviša dnevna od 29 do 33, u Beogradu 30 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavljuje od ponedeljka veoma toplo vreme sa temperaturom do 37 stepeni. U sredu uveče osveženje, mestimično pljuskovi i grmljavina. Od četvrtka promenljivo i svežije za 8 do 12 stepeni, vetrovito, ponegde kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić, moj ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi vreme sporta i razonode, u kom vas čeka Željko Stefanović.